Viņam ļoti patika ceļot, vai nu kājām, vai jāša zirgā. Viņš devās apkārtnie, piemēram, Krokas aizkalnē, kur viņš arī minējis savā dienas grāmatā. Tāpat arī Šņepstu pilskalns ir viens no objektiem, kur iespējams šīs teikas par jaunavu ar melno suni pie kājām ietekmē. Viņš ir uzrakstījis dzīvoļa karaļa meita. Un tāpat arī jāša Jagonas stacija, no kuras un kur viņš devās kā students ar vilcienu. Arī būs kāda leģenda, nostāsts, atmiņas stāsts, it īpaši par pseidonīmu atrašanu Jasmožas pusē. Šo zemnieku uzvārdu Rainis, ko viņš ir paņēmis vēlāk savu kā pseidonīmu.